Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во овој период од годината можеме да најдеме повеќе храна на нашите чини, а нашите оброци може да бидат пропратени и со болест. Австралискиот совет за информации за безбедност на храната ги објави своите најдобри совети за тоа како безбедно да уживате во сезоната, со цел да се намалат повеќе од 4,5 милиони случаи на труење со храна секоја година. За таа цел, Камил Бјанки од SBS News подготви прилог за сите нас.
SBS Radio.
Ако сте како повеќето луѓе, периодот на летните празници може да вклучува заеднички оброци во кои има и некои од омилените јадења, имено мисирка и пилешко. Но еден од секој две лица прави грешка што го пореметува стомакот. Сигурно знаете што е тоа. Извршниот директор на Советот за информации за безбедност на храната, Лидија Бухтман, сака да разбие еден вообичаен мит. Таа вели, еден од двајца возрасни кои готват пилешко месо, велат дека го мијат месото пред да го сготват. Ова, вели Бухтман, е ризично, бидејќи секое месо се мие при преработка, така што не треба да го правите тоа. Но ако го миете, може водата да ја распрснете низ кујната, со што се шират бактерии на секаде. Особено салмонела, која ви дава навистина гаден вид на труење со храна, вели Бухтман.
And a huge number of people, one in two people, adults, cook raw chicken, said they actually wash it before they cook it. Now this is really risky because firstly, any poultry is washed in processing, so you don't need to do it. But if you wash it, you're going to splash it right around the kitchen, and you're going to get bacteria anywhere, particularly salmonella, which gives you a really nasty form of food poisoning.
Та вели, сака да се погрижи, за да го намали бројот на луѓе кои добиваат труење со храна оваа година, бидејќи труењето не е шега. Исто така, ја чини економијата околу 3 милиарди долари годишно, со зголемување на случаите во периодот Божик-Нова година. Експертите за безбедност на храната велат дека троењето со храна е поопасно отколку што повеќето луѓе сваќаат. Не се работи само за некоја непријатност во стомакот, току нешто што може навистина да ве разболи. Може да биде опасен по живот ако имате слаб имунолошки систем или ако сте бремени или пак ако сте слаби и стари.
It's not just a funny tummy, it really is nasty and it can make you really ill and it can be life threatening if you've got a poor immune system or if you're pregnant or if you're frail and elderly.
Ако сакате печено, божикната шунка, хем, е уште една европска традиција прифатена на јужната хемисфера. Можете да ја јадете шумката топла или ладна, но експертите, вклучувајќи ја и господјата Бухтман, велат не може да биде стара. Ако е завиткана, проверете го датумот на употреба и држете се до него. Лидија Бухтман вели дека треба да се запомни дека шумката е за неколку дена, не за цел живот. Завиткајте ја во фолија или кеса за шумка, што е еден вид платнена кеса во која можете да ја ставите, или чиста крпа. Потопете ја крпата во мешавина од оцет и вода, односно околу 1 литар вода со 2 лажици оцет во неа, и држете ја таа крпа влажна за да не се исуши, и чувајте ја во фрижидер и менувајте ја секој 3 дена, вели Бјухтман.
Wrap it up in, either get something called a ham bag, which is sort of basically just a cloth bag, you can put it in, or a clean cloth. Soak that cloth in a mixture of water and vinegar. And so it's about a litre of water with 2 tablespoons of vinegar in it. And keep that cloth moist so it doesn't dry out. And keep it in the fridge and change it every 3 days or so.
Температурата е важна во процесот на подготовка. Обидете се да ги запомните овие бројки. Сгответе го месото на 75 степени кога го тестирате со термометар. Тоа вклучува мелено месо и колбаси. Чувајте го фрижидерот на 5 степени. Земете термометар за да го тестирате на секој 2 часа. И ако сте купиле квалитетно шампанско или вино, не треба да бидат во фрижидерот, извадете ги и ставете ги на мраз. Пивото и виното се стабилни на полицата кога се во неотворени шишиња, па затоа не представуваат ризик од болест, освен ако пиете премногу од нив. Ако организирате голем ручек или вечера, зачувајте го вашиот вреден простор во фрижидерот за храната и следете ја поставената хиерархија. Пијалоците се надвор, освен соковите и млечните производи. горната полица им припаѓа на салатите. Сирења и сосови подолу, а на дното незготвено месо и живина, за да не контаминирате ништо друго. Ако не пиете и не јадете месо, чинија со сирење и сос, која стоела подолго време на масата, е можност за развој на бактериите. Домакините ќе треба да одат на секој час до фрижидерот за да ги освежат овие јадења, а обилната порција може да биде грешка. Идејата е да ги ставате во мали порции одеднаш. Вистински ризик е ако ставите сос или ставите бри сирење, например, а потоа извадите повеќе од фрижидерот и го ставите од озгора. Значи, ставете мали количини, оставете го остатокот во фрижидер и заменете го на секој час со свежа храна, вели Бухтман.
The idea is to put them out in small servings at a time. It's a real risk if you say put out a dip or you've got a brie there or something, and then you get more stuff out of the fridge and you put it on top. So put out small amounts, leave the rest in the fridge, and replace it every hour or so.
Веганите исто така не се без грижа, постојат неколку клучни точки со летните салати и зеленчук. Исто како и со сирења и сосови, тие не можат да стојат предолго надвор и лесно можат да се расипат на топлина. А господјата Бухтман вели дека постои уште една голема грешка што ја правиме во име на чистотата – ракавици. Повеќето луѓе ги носат премногу долго, па затоа подобро е да ги миете рацете доста често. И треба да ги миете рацете пред да ракувате со храна, особено ако користите ризична храна, како незготвено месо и живина.
And most people leave them on way too long. So we actually think it's better if you just wash your hands quite often. And you need to wash your hands before you handle food or if you've been handling risky foods like raw meat and raw poultry.
И уште еден совет. Купите се што ви треба, но не премногу. Тоа го намалува ризикот да се расипи храната. Но постои решение ако се најдете со остатоци, замрзнете ги. Тоа ќе значи помалку отпад, помалку можности за гадни случаи на труење со храна и помалку време поминато во лекарска ординација или болница кога всушност сакате да се одморите. Прилогот за безбедноста на храната во овој божичен и новогодишен период го подготви Камил Бјанки.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.